Aizvadītā gada nogalē Rīgas turisma informācijas centrus apmeklējuši par piekdaļu vairāk ārvalstu viesu nekā 2014. Gada nogalē, liecina Rīgas turisma attīstības biroja informācijas centru apmeklējuma dati. Turklāt turistu skaits arī janvāra pirmajā nedēļā ir ievērojami liels un turpina pieaugt.
Turisti tieši no Krievijas. Vai arī turisti, kas runā krievu valodā no citām valstīm, mums tā ļoti grūti viņus vispār nu, tā identificēt, vai viņi tie ir no Vācijas krievu valodā runājošie, vai no Baltkrievijas vai Ukrainas, bet tiešām ļoti liels jūtams pieaugums.
Stāsta Rīgas turisma attīstības biroja valdes locekle Vita Jermolovića. Tāpat Rīgā arvien vairāk ierodas turisti no Vācijas, Igaunijas un Lietuvas. Ārzemju viesi apmeklē arī turisma informācijas centrus un tur visbiežāk interesējas par pilsētas ekskursijām, populārākajām apskates vietām un arī pasākumiem. Dodos uz turisma informācijas centru Rātslaukumā. Šeit durvis vaļā veras nemitīgi. Cilvēki vaicā, ko vērts apskatīt un kur nogaršot Latvijas tradicionālos ēdienus, kā arī iegādājas suvenīrus. Uz nedēļu šurp atbraukusi arī kāda ģimene no Minskas, Baltkrievijā. Abi vecāki cītīgi pēta Rīgas karti, bet mazajam Timofejam uzvilkta cepure ar uzdruku Rīga. Viņi Latvijā viesojas pirmo reizi.
Leģendā ar arhitektūra, gribējām to apskatīt. Interesē postpadomju valstis, bet šeit ir iespējas tāds, it kā būtu Eiropas galvaspilsētā. Rīga ir ļoti pārsteidzoša, nav līdzīga pārējām galvaspilsētām.
Par ģimenes plāniem gaidāmajām brīvdienām vairāk stāsta mamma Elizaveta.
Arī vienkārši pastaigāties vēlamies, doties uz lielajiem iepirkšanās centriem, tur jau šodien bijām. Domājam aizbraukt arī uz Jūrmalas akvaparku. Tāda aptuveni ir mūsu nedēļas nogales programma. Mēs speciāli gaidījām pareizticīgo Ziemassvētkus. Tādu dāvanu paši sev uzdāvinājām svētkos.
Turisma informācijas centrā satiek arī kādu ģimeni no Sanktpēterburgas, Krievijā. Ģimene Rīgā viesosies tikai vienu dienu, paspējuši apskatīt arhitektūru un baznīcas, turisma informācijas centrā cer uzzināt, kur iespējams nobaudīt tradicionālos latviešu ēdienus. Kāpēc izvēlējušies atbraukt uz Rīgu, stāsta Kirils.
Paiehali v Litvu, tu rešili na obratam poči.
Aizbraucām uz Lietuvu, bet atpakaļ ceļā nolēmām atbraukt arī uz Rīgu. Vecpilsētā ir ļoti interesanti. Es pats šeit esmu pirmo reizi, bet, piemēram, mamma šeit ir bijusi vēl padomu laikā, toreiz atpūtās Jūrmalā un arī Rīgā bija. Vispār no Sanktpēterburgas turisti šurp brauc ļoti bieži, tāpēc, ka nav tālu un pilsētā ir skaista arhitektūra, arī kultūra. Šodien staigājām pa Brīvības ielu izskatās ļoti līdzīgi kā Pēterburgā.
Šajās dienās jau, principā, uzreiz pēc Ziemassvētkiem vēl tagad šonedēļ ir tāda sajūta tā, kā sezonas laikā apmēram.
Stāsta Rīgas turisma informācijas centru vadītāja Zane Kursīte, kas pati ikdienu strādā Rātslaukuma turisma informācijas centrā.
Mēs sekojam līdz mūsu statistikai, mums tur tāds skaitītājs pie durvīm skaita, cik cilvēki ieiet iekšā, un tad mēs katru stundu pierakstam, cik mums cilvēki ir, un parasti vasarā ir tā tendence, ka ir ap 100 stundā. Un tagad arī ir tāpatās.
Lielo interesi varētu skaidrot ar turisma reklāmas kampaņām, kas popularizē Rīgu, kā arī ar ērto aviosatiksmi, kas mūsu galvaspilsētu savieno ar daudzām citām pasaules valstīm. Ieguvums no tā esot nevien pilsētai, bet arī valsts ekonomikai kopumā. Ir pārliecināta Rīgas turisma attīstības biroja valdes locekle Vita Jermolovića.
Valsts ir ieguvums no tā, kad visi turisti, kas atbrauc, viņi, protams, atstāja savu naudu valstī. Nu, tas ir gan nodokļu ziņā, jā, gan pievienotās vērtības nodoklis, ko saņem no pakalpojumiem, ko turisti izmanto. Ir viesnīca, transporta pakalpojumi, veikali, tie ir suvenīri un tie restorānu pakalpojumi. Pilsētai, protams, arī ir iegums, ja nozare ir labi attīstās, ja viesmīlības visa nozare un strādā, tās ir darba vietas, cilvēki ir apmierināti, uzņēmēji ir apmierināti.
Jermalovičai piekrīt arī viena no Narvesen kioskiem vecrīgā pārdevēja Zane. Viņa stāsta, ka šonedēļ iepirkušies īpaši daudz ārvalstu viesu.
Pēdējā nedēļa bija, mēs pat īstenībā negaidījām, ka būs tik daudz, bet bija ļoti jā, tagad vakaros daudz, tiešām tieši no Krievijas, jā. Visbiežāk viņi pērk tieši suvenīrus, kas mums ir pārdošanā, un kaut kādas pārtikas preces, balzāms iet uz urā. Tieši Krievu turistas, viņiem ir tās lietiņas, ko viņas vairāk pērk, jā, parasti.
Turisma jomā strādājošie arī uzskata, ka atzinīgie vārdi no ārvalstu turistiem un to lielā interese tikai pierādot, ka Rīgu kā galamērķi svētku brīvdienām un atvaļinājumiem turisti izvēloties arvien biežāk. Vita Anstrate, Latvijas radio.